Před rokem se stala generální ředitelkou agentury Czech Invest. Silvana Jirotková vrátila se tam už po několika letech, kdy tam pracovala, byť ve zcela jiné pozici. Jaký je její životní a profesní příběh a jak vůbec funguje právě taková agentura? I to budou otázky dnešních hovorů. Ze studia vás zdraví Ivana Chmeldenčevová a příjemný poslech přeje na stanici Český rozhlas Plus.
Hovory.
To bylo poměrně náročné výběrové řízení, když bylo vypsáno na post generálního ředitele této agentury. Vybavujete si ten moment, kdy jste se rozhodla, že se přihlásíte?
Dobrý den. Vybavuji si ten moment, protože jsem to v sobě docela řešila nějakou chvíli, ale měla jsem na to vysloveně pár dní, takže musela jsem to zvážit, jestli do toho jít v té situaci životní, ve které jsem v ten moment byla, a nakonec jsem se rozhodla, že ano, že to stojí za to.
Co bylo tím, co vás nechávalo na pochybách, zase máte přihlásit?
No, na pochybách vždycky řešíte tu situaci, ve které jste v ten moment, a člověk určitě do jisté míry o sobě pochybuje, protože si říká, jestli už je zralý pro takovou pozici. Nemůžu říct, že bych celý život nebo od okamžiku, kdy jsem vstoupila do Czech Investu poprvé v roce 2002, směřovala k té funkci generálního ředitele agentury, ale asi do jisté míry ano. Když to teďka zpětně nad tím přemýšlím, tak asi ano.
Když jste několik dnů zvažovala, tak na těch miskách převáželo to, že to chcete zkusit, to je bez pochyby. Říkáte, vaše životní situace, souviselo to jenom s tou profesní drahou?
Nejenom s profesní drahou, souviselo to i samozřejmě s rodinou, protože v ten moment jsem doma měla kromě dvou větších dcer i 8měsíčního chlapečka, poměrně čerstvého, takže logicky matka v sobě řeší, jestli má natvrdo zvolit kariéru a nebo zůstat ještě třeba nějaký ten měsíc doma a volněji trošku začít to zpátky budovat. Ale já si myslím, že jsem ve finále se nerozhodla mezi kariérou a rodinou. Já si myslím, že se to daří, a už je to skoro rok, co se to daří velmi dobře skloubit, takže jsem ráda, že jsem se do toho pustila.
Co pro vás za ten rok bylo nejobtížnějším?
Nejobtížnější vlastně na začátku toho, když jsem tu pozici začala vykonávat, tak můžu říct, že nejobtížnější byl téměř každý den. Já jsem měla na začátku pocit, a občas to říkám kolegům.
365 dnů
přibližně. Ne, 365 ne, ale ten první čtvrt rok, to bylo, každý týden skládáte maturitu. A pokaždé z něčeho jiného. Jednou se postavíte před 120 japonských investorů na konání, jejich u příležitosti konání, setkání vlastně obchodní komory japonské v České republice, a musíte jim sdělit všechno a ještě to pokud možno uvést japonským nějakým výrokem a uzavřít poděkováním a zdvořilou frází v japonštině na konci, protože si na to potrpí.
Tak řekněte něco japonsky. Tak... Zkuste říct alespoň dvě slova.
Arigato gozaimashita, což je děkuji pěkně vlastně, to je závěr. Začala jsem závěrem.
Tak s těmi Japonci se můžete potkávat velmi často.
Já se s nima potkávám, protože našich vlastně investorů, které i přes nás přišli do České republiky, je přes 250 v České republice, japonských teda konkrétně.
Takže to se vám vyplatí alespoň pár slov opravdu umět.
Určitě se to vyplatí.
Nikdy vás od té maturity nevyhodili?
Myslím si, že nevyhodili. Byly těžší maturity, ale
a bylo něco, co jste si říkala, že jste tak nějak prolezla s odřenýma ušima, jak se říká?
Nevybavím si teď nic. Nevybavím si, ale říkám to proto, nebo mluvím o tom jako o maturitách, protože to byly často oblasti, ve kterých jsem vlastně předtím vůbec neměla možnost si to zkusit. I co se týče třeba komunikace s médií, to všechno bylo pro mě vlastně poprvé de facto, takže opravdu zkoušky to byly velké na začátku.
Byla jste ve škole jedničkářka od dětství?
Ve škole jsem byla spíš jedničkářka, ale pamatuju si zpětně, že jsem měla takové ty ambicioznější a méně ambiciozní období. Že když jsem vstupovala třeba na gymnázium, na střední školu, tak tam byly nějaké dvojky a pak až s druhým, třetím ročníkem jsem v sobě pocítila takovou tu ambici si to zlepšit. Že to, jako opravdu si to pamatuju, že tam byla ten posun mentální.
Co vás bavilo v době, kdy jste se rozhodovala třeba jít na gymnázium nebo na gymnáziu?
Co mě bavilo? Vždycky mě bavilo číst. určitě. Vždycky mě bavilo cestovat, bavily mě jiné země, jiné kultury. To se asi nezměnilo, i když teď na to je třeba trochu méně prostoru. A to je asi základ.
A čím jste chtěla být třeba, když jste byla malá?
Když jsem byla malá, dobrá otázka, to už si asi nespomenula. Když jsem byla v tom věku středoškolském nebo na konci základní školy, tak jsem určitě toužila studovat nějaký jazyk. A to studovat se vším všudy, to znamená dělat tu lingvistiku s tím spojenou, mít přečtené knížky klasické v tom daném jazyce a opravdu s tím jazykem pracovat.
Vy pocházíte ze severní Moravy. Je to místo, kde dodnes cítíte svoje kořeny?
100% cítím, ano.
Když se řekne severní Morava, co se vám vybaví?
Vybaví se mi ocelové srdce republiky, v tom pozitivním slova smyslu. Vybaví se mi, já to tam mám opravdu ráda a musím říct, že teda není to jediné město v České republice, které mám ráda, ale ráda se tam vracím. Ona je teda mnohem zelenější Ostrava, modernější, než já si ji pamatuju z dětství.
Co říkáte například na areál, který architekt Pleskot se svým týmem udělal vlastně z klasické továrny, de facto dnes do jisté míry výkladní skříň, jak zacházet vlastně s danými prostorami, které jsou takzvaně na odpis.
Já si tady teďka trošku jako přihřeju polívčičku.
Můžete si přihřát.
Protože já jsem nastupovala do Czech Investu v roce 2002, tenkrát jako vlastně de facto spolupracovnice paní Hanky Chlebné, která dělala náměstkyni generálního ředitele Martina Jána. A ona právě řešila s britskými konzultanty projekt mimo jiné regenerace té dolní oblasti Vítkovic, kdy oni v té době právě navrhovali docela sci-fi řešení té jedné části, kde měl být kampus a právě to, co tam de facto trošku jinak, ale v té podobě to tam je. A já vím, že v té době, v tom roce 2002-2003, se na nás místní dívali trošičku jako to jste se...
Ne, co nám to se
co nám to
nosíte za
to přece není, ano, to přece není realizovatelné. A teď, když tam jezdím, tak si říkám je. A jsou všichni jsou rádi, že to je tak, jak to je.
Takže Ostrava je jedním z vašich měst. Jaká další města považujete obrazně řečeno za svoje?
Myslíte česká nebo zahraniční?
Jakákoliv.
No, těch měst je víc. Praha určitě, i když Praha je hodně, hodně hektická, ale zase na
říká se, že je dost nervózním městem.
Je dost nervózním
městem. Cítíte to taky tak?
Cítím to, ale je pravda, že člověk vlastně nemá v tom pracovním zápřahu čas přemýšlet nad Prahou jako takovou, že potom až když vypne a má dovolenou, tak se najednou rozhlédne a zjistí, jak je Praha krásná, ale jindy je vlastně hodně hektická. Je to opravdu, počínaje tím provozem a vším a i těmi turisty. Praha určitě, protože teď je to můj domov už nějakých víc než 15 let, takže zcela jistě. A pak zahraniční města Paříž, kde jsem strávila dlouhé měsíce, příjemné měsíce. A teďka nově, překvapivě pro mě, protože jsem se tam nikdy nějak nehnala, New York, který mě teda úplně dostal. Byla jsem tam týden pracovně a musím říct, že teda se zapsal do mého srdce.
Tak to říká Silvana Jirotková.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Říkali vám rodiče, jak vymysleli vaše jméno Silvana? Je to přece jenom jméno neobvyklé.
Říkali, byl to maminčin nápad, je to jméno italského původu, takže ani v českém tradičním kalendáři ho úplně nenajdete.
Takže vy nemáte svátek?
No, někdy 29. září, asi ano, ale...
Přifařila jste se k nějakému svátku v tuzemském kalendáři?
Silvie,
abyste o ní nepřišla.
Je to tak, ale nikdy mi to neslavili, ten svátek. Jako jediná babička moje mi statečně pekla dort každý rok na Silvestra, protože to tehdy jsme nevěděli, že teda k té Silvii, tak k tomu Silvestru, že mám svátek. Jinak všichni ostatní můj svátek velmi vytěsňovali až ignorovali, ale to vůbec nevadí samozřejmě. Nicméně, abychom se vrátili k tomu původu, maminka chodila, teď nevím jestli na střední školu nebo na vysokou, s kolegyní, se spolužačkou a ta se jmenovala Silvana, ale měla italského tatínka. Takže tam se to nabízelo, když to já nemám italského tatínka, můj tatínek, jak maminka si taky přála, abych jako Italka možná byla tmavovlasá, krásná, tak si vzala blondýnka. Tak, vzala si blondýnka, ale to tím jménem už nespravila.
Bývají lidi překvapení, Silvana, že se ptají a tak dále?
Bývají, ptají se, i když v dnešní době těch vlastně zvláštních jmén je v české
nabývá
společnosti mnoho, ale i tak pořád je to jako velmi, velmi zajímavé. Já jsem za to moc vděčná, musím mamince poděkovat ještě zase znova, protože díky tomu jménu si mě lidé pamatují lépe. To je výhoda.
To se říká, že právě ta jistá neobvyklost, kdy člověk se znovu zeptá a ujistí i třeba, pak znamená, že opravdu je to zafixováno. Vy jste vystudovala podnikatelskou fakultu. Chtěla jste být podnikatelkou, nebo proč právě tento obor a do jaké míry vám je nápomocen ve vaší stávající pozici?
Obchodník podnikatelskou fakultu Slezské univerzity, abychom to řekli úplně správně.
V Opavě.
V Karviné. Slezská univerzita je, ano, je v Opavě a tato fakulta je v Karviné, takže pořád jsme v tom ryzím moravskoslezském regionu.
Pořád jsme mezi těmi horníky a hutníky.
A ještě jakoby vlastně na hraně s Polskem, takže tam se to opravdu křížilo i jazykově, studenti mluvili různě a bylo to velmi veselé. Bylo to pragmatické rozhodnutí, protože zase maminka měla ten vliv silnější a říkala, s ekonomickým oborem budeš moct dělat téměř cokoliv, až budeš, jako až to vystuduješ, to prostě je ten základ.
A vy jste se nevzpouzala, mamince?
Já jsem se zkoušela vzpouzet a říkala jsem pořád, ano, ale já bych ty jazyky. A ona mi říkala, a s tím se neuživíš. Takže jsem nakonec jako poslechla a studovala jsem tady konkrétně obor finance a bankovnictví.
Vzpouzejí se vám vaše dcery?
No, vzpouzejí se. Skoro
a to ještě nejsou v tom pubertálním
věku? A nejsou ještě v pubertálním věku, ale zatím neřešíme tak dramatická rozhodnutí.
A myslíte
jako,
si, že bude
měli
hůř
studovat
v rámci toho vzpouzení?
Myslím si, že asi bude hůř, ale zároveň vím, že z toho doufám, že z toho zase vyrostou a že to sladíme.
Někdy se říká, že na určité období puberty děti vyndají obrazně řečeno mozek z hlavy a rodiče mohou mít naději, že se ten mozek zpátky vrátí. Takže tak, vy tu naději máte.
Mám.
Vystudovala jste podnikatelskou fakultu, ale důležité je, a to už začalo v době vašich gymnaziálních studií a souvisí to i se zájmem o jazyky, i se zájmem o cestování. Vydala jste se na prázdniny jako hlídačka dětí. Nejprve to bylo do Anglie, poté to bylo do Francie. V 17 letech to bylo docela statečné rozhodnutí. Byla jste někde takto delší dobu sama někde v zahraničí?
Předtím ne, byly to 3 měsíce vlastně od června do konce srpna, abych nevynechala školu a musím říct, že to byla v 17 letech velká zkušenost. Měla jsem štěstí v obou případech na skvělou rodinu i ve Francii, i v Anglii jako původně. Malé děti, mimo jiné antikoncepce, protože jsem zjistila, že opravdu teda jako děti rozhodně ještě ne, ale opravdu ta rodina mě přijala téměř za svou a díky tomu ta angličtina vlastně poskočila neuvěřitelným způsobem. V těch 17 letech to bylo, člověk nasává jako houba de facto ten jazyk, takže to bylo velmi, velmi výhodné se takhle mezi 3. a 4. ročníkem gymnázia jsem tam.
Co pro vás bylo nejobtížnější, když jste se ocitla takto v Anglii?
No, překvapivě návyky jakoby životní ve smyslu jiné jídlo. To bylo docela...
Chutnalo vám anglické jídlo?
Ne tolik, upřímně řečeno.
Kolik jste jedla těch pudinků?
No moc, asi jsem nějaké musela sníst. Nejlepší byly jahody se šlehačkou, protože to byla mimo jiné jahodová farma.
To jíme v tuzemsku. Kvůli tomu nemusíme do Anglie.
Ne, to nemusíme. Ale jinak musím říct, že teda to nebylo úplně dobré, to jídlo. A hlavně ty návyky byly takové zvláštní, že za ty tři měsíce jsem přibrala asi 8 kilo. A určitě to souviselo i s tím stresem a s tím, že člověk je mimo na další dobu, mimo svůj prostor.
Kolik tam bylo dětí na jahodové farmě, které jste měla na starosti?
Dvě jsem měla na starosti. A malinké docela taky. To byl, myslím, 6měsíční chlapeček a 1,5 roku holčička, takže to bylo opravdu, nebo možná 2,5, ať to nepletu.
Když jste sama už pak měla takto malé děti, nechala byste je hlídat 17-letou holkou někde z východu?
Ne.
6měsíční miminko.
Já to obdivuju teďka, doteď to obdivuju.
Je to taková zvláštní situace.
Oni byli vždycky někde v dosahu, ti rodiče, protože působili tam kolem té farmy, manažersky spíš samozřejmě, ale nechávali, několik hodin mě s nimi nechávali samotnou.
A uměla jste předtím se starat? Starala jste se někdy o takové
malé
děti?
Starala jsem se, ale malinko. Malinko jsem se starala různě v rodině, ale nikdy na nějakou delší dobu, že bych jim měla na starosti několik hodin, to ne.
A do Francie jste jela o rok později hned? Nebo
ne, do
později?
Francie jsem jela až vlastně na vysoké škole, kdy jsem zjistila, že francouzštinu se opravdu chci naučit, ale že v českých podmínkách na té vysoké škole prostě, že to nedám. Ten jazyk je mnohem těžší než angličtina samozřejmě. Takže si to rozdělím, to studium, a že prostě ten rok to vyzkouším tam a pak se vrátím už dodělat jenom diplomku a státnice.
Bydlela jste tedy v Paříži?
Bydlela jsem kousek od Paříže, asi 25 kilometrů v městě Maison Lafitte, takže ne úplně, ale byla jsem v Paříži často.
A vrátila jste se někdy třeba v rámci cesty, návštěvy, výletu k těmto rodinám, kde jste přece jenom strávila nějakou dobu?
Do té Anglie ne, to je dávno, i když jsme si psali nějakou dobu. Přece jenom ta Francie přišla později, kdy už v sociální sítě, Facebooky, všechno
tohle
postupně. A byla jste také
delší dobu.
A byla jsem tam delší dobu, takže stále jsme v kontaktu přes sociální sítě a dokonce jsem se tam opravdu vracela do té rodiny, když ještě žili na tom místě. Oni mezi tím se přestěhovali do jiných částí. Ty holky, o které jsem se starala, už jsou opravdu dospělé, mají vystudováno a tak. Takže to je hezké se koukat na to, jak člověk se s jakými ratolestmi malými se tam potýkal a co z nich vlastně vyrostlo.
Vy jste jednou uvedla, že vaším ideálem je mít dům v Bretani. Zrovna Bretaň, která je takovým, domnívám se, drsnějším krajem. To je možná zase trochu to vaše ocelářské srdce republiky, jak říkáte, že jste tou dámou z drsnějších podmínek ze severní Moravy. Čím vám Bretaň učarovala?
Jednoznačně oceán tam je. Tam opravdu ty podmínky.
A nechtěla byste nějaký oceán nebo moře, které by bylo trošku teplejší, někde jinde?
No, tak na koupání to úplně není, to je pravda. Ale dá se i tam, dá se i tam.
No tak kolik dnů v roce se dá v té Bretani koupat?
To nevím, to jsem nezjišťovala. Myslím, že jsem se tam ani nikdy nekoupala, jsem tam vždycky byla v období, kdy to úplně na koupání nebylo. Ale to tam, já nevím, to člověku tak nějak přiroste k srdci, to místo, nevím, jestli to máte taky, takže někam přijedete a prostě se tam
cítíte
dobře.
Doma.
Přesně tak, cítíte se tam dobře.
Vaším koníčkem je také gastroturistika. Tak řekněte, kdybyste teď mohla se rozhodnout, kam byste vyrazila a na jaké jídlo?
No tak ta Bretaň by asi se nabízala velmi, protože máme zimní období, takže ústřice stále ještě jsou až vlastně do dubna, ještě můžeme jíst podle francouzských zvyků a k tomu sklenku šampaňského někde na břehu Atlantiku.
Byl by to ideální den?
No, ideální den do jisté míry by to byl. Ano, pokud bych měla cestovat, tak ano, tak tam.
Vy jste teď v rámci pozice generální ředitelky Czech Investu navštívila také některé destinace, kde právě Czech Invest má buď svoje pobočky, nebo svoje smluvní partnery. Ještě jste nestihla objet všechny,
takže
ty další to bude čekat. Jaké byly vaše první zahraniční cesty?
Tak má první zahraniční cesta vlastně opravdová byla do Japonska, už zmiňovaného.
No tak nejenom, že tady máte ty Japonce, kterým přednášíte, investují, ještě za nimi jedete, tak to možná už budete za chvilku umět japonsky.
To ne, to si myslím, že tak ani tu ambici nemám, také je to velmi těžký jazyk a musela bych to dělat dlouho. Bylo to do Japonska, bylo to opravdu kulturně úplně něco jiného a tamto jsem si zase, když se vrátíme ke gastroturistice, tak samozřejmě jsem tam toho ochutnala spoustu. Měla jsem štěstí, že právě kolegové, i ti zahraniční, i přímo Japonci mě provedli tou gastronomii za tu krátkou dobu, co jsem tam byla, nebo pokusili se. A musím říct si, že jsem si tam vyzkoušela jídla, jejíž chuť byla úplně jiná, než co jsem kdy v životě ochutnala.
A chutnala vám ta jídla?
Chutnala. Chutnala. Nemůžu říct, že bych je jedla každý den, ale chutnala a musím říct, že jsem si i v hotelu ráno dávala. Oni mají různé ty houbičky a nakládanou zeleninu a bylinky a lesní nějaké, nevím, výdobytky. A to všechno mají různými způsoby naloženo, tak já jsem si vždycky dala i od té japonské kuchyně.
Takže nešla jste nejprve k tomu klasickému evropskému snídaňovému stolu?
Nešla jsem. Zkombinovala jsem si to.
A jakou kuchyni máte nejraději?
No, já myslím, že je takový mix. Já zase bych se vrátila k té Francii, to se asi nabízí francouzská kuchyně, ale ono je to hodně promíchané. Ta česká kuchyně taky už se přeorientovává. Jsou tam trendy zahraniční moderní kuchyně, taky velmi dobrá italská, samozřejmě to tu nelze opomenout.
Co doma vaříte?
No, s dětmi je to těžší, protože člověk si úplně nevybírá jenom podle svých chutí a vybírá spíš podle toho, co děti mají rády, takže je to taková jako trochu ohraná píseň, ale když bych si měla uvařit já něco pro sebe, tak bych určitě třeba kohouta na víně, 100% mám velmi ráda a takové to kusy.
A mají rádi děti omáčky? Vaříte omáčky?
Mají rádi omáčky. Jak tam jsou toho těstoviny, tak téměř cokoliv.
Takovou kuchyni omáčku máte ráda?
Svíčkovou, jestli myslíte.
No,
mám ji moc ráda, ale vlastně ji nevařím. Mám radši, když mi ji někdo uvaří. Moje tchyně dělá výbornou svíčkovou.
Tak to říká generální ředitelka agentury Czech Invest Silvana Jirotková.
Hovory.
Když jste se stala generální ředitelkou Czech Investu, tak jste měla před sebou několik konkrétních cílů, které jste si tehdy definovala. Jeden z nich byl také, jak si sklidnit atmosféru, která tam byla taková trochu rozkotaná z předchozích období. A také jste uvažovala či konstatovala, že je třeba změnit i jistým způsobem podpory pro naše investory, nikoli v ty klasické, jak už je to nehezké slovo, montovny, ale spíše se už orientovat také na české firmy, především ty malé a střední. Ostatně to bývalo také často konstatováno jako výčitka, že investiční agentura se zaměřuje na ty zahraniční investory tohoto typu a opomíjí vlastně ty malé, které nám tady zůstanou, i když nebudou ty zdánlivě výhodné podmínky. Podařilo se vám to?
Když začnu úplně od začátku, tak myslím si, že agentura pracuje velmi dobře a jsem ráda za ten tým. Já jsem do toho šla vlastně, protože jsem věděla, do čeho jdu, když jsem se rozhodovala. Věděla jsem, že ten tým je velmi dobrý a že to bude radost s nimi spolupracovat a to trvá. Takže to prostředí je velmi jako pracovité a pozitivně naladěné, což jsem moc ráda. Takže se tím pádem daří to, na co se ptáte v té druhé části otázky. Máme novou strategii, máme nejenom, že jsme si napsali, vymysleli a naštěstí už máme i schválenou naším ministerstvem novou strategii, která právě se orientovává více na ty české firmy od těch úplně nejmenších startupů až po malé a střední. Ale už ji tak samozřejmě taky realizujeme, protože my jsme nečekali, až nám to úplně schválí, ale ty jednotlivé aktivity se už dělaly v předchozích obdobích a teď jenom je zintenzivňujeme. Teď mluvím třeba o podpoře startupů, které už řešíme od roku 2010-11, kdy vznikaly první programy a projekty a my navazujeme na to a jenom je zlepšujeme a zintenzivňujeme.
Může úplně tak anonymní živnostník vyrazit na Czech Invest a říct si, jestli mu v něčem můžete pomoct, aniž by měl přesně představu, čeho by se to mělo týkat?
Může. Může anonymní živnostník zcela jistě vyrazit. Může a nemusí ani do Prahy, protože máme 13 regionálních kanceláří v každém krajském městě. Jednu, kde je tým dvou, tří lidí, kteří jsou schopni říct nejenom, co umí Czech Invest, ale také, co umí další agentury, které v podpoře podnikání působí v České republice.
A vy máte zpracovaný soubor dokumentů inovační strategie České republiky na rok 2019 až do roku 2030. Není to přece jenom vládní materiál, na který vy navazujete.
Tak.
Není to přece jenom rok 30 už poměrně hodně vzdálený?
Ten rok 2030 je takový symbolický v tom smyslu, že do té doby ta vládní strategie směřuje k tomu, že bychom měli být inovačním lídrem Evropy. Česká republika. A na to je vlastně napasováno 9 pilířů, na kterých ta strategie stojí, včetně nového brandu a včetně toho, že Česká republika by takto měla být i v zahraničí prezentována. Máme skvělé lidi, máme tady skvělou inovační vývojovou infrastrukturu a takto tímto směrem bychom měli se i umět prodávat do zahraničí.
Kdybyste měla říci ve třech slovech, heslech, co znamená být inovačním lídrem, co nám k tomu chybí, čeho musíme dosáhnout?
Ve třech slovech. Tak vždycky všechno je hlavně o tom, jak jsou schopní lidé, které máme, ale potřebujeme mít ještě víc. Musíme mít nějaké zdroje a musíme mít nějaký systém, který nám to všechno bude upravovat.
Baví vás plánovat a vymýšlet věci tohoto typu? Závěrečná otázka.
Baví. A baví mě to i realizovat.
Tak to říká Silvana Jirotková, generální ředitelka agentury Czech Invest. A příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus vám přeje Ivana Chmel-Denčevová.